Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 23-mart, chorshanba, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadriddin Ashur, yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda aholini aholi punktlari oralatib ro'yxatga olish boshlandi.
Men uchun bu oralatib ro'yxatga olish tajribasi noma'lum.
Andijondagi uzum bozori ko'chirilmoqda.
Masada bir xil gap, endi nima qilamiz? Chiqim bo'lyapti, baribir ilojimiz yo'q, baribir tirikchilik kerak degan narsa.
Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva 2010 yilgi iyun voqealarini oldini ola bilmagani uchun o'shliklardan uzr so'radi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Uchta qizim bu chiqchiq qilib bitta-bitta dona sindiradi bular. Kalishi yo'q, bir nimasi yo'q maktab bo'lishga.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Koalitsiya kuchlari 4 kundirki Liviya rahbari Muammar Qaddafi kuchlarining mudofaa tizimlari, harbiy dengiz bazalari, aeroport va quruqlik qo'shinlariga qarata zarbalar bermoqda. NATO bosh kotibi Andres Fok Rasmussen Shimoliy Atlantika harbiy uyushmasi lozim bo'lgan taqdirda Liviyada olib borilayotgan amaliyotlarga qo'shilishga tayyor ekanini qayd etdi. Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih 2012 yanvar oyida mamlakatda o'tkazilajak parlament saylovidan so'ng iste'foga ketishga tayyorligini e'lon qildi. Muxolifat bunga rozi emas. Qo'shma Shtatlar Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning Kabul hukumatı shu yilning yozidan mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini o'z zimmasiga olishi haqidagi bayonotini olqishladi. Demak, koalitsiya kuchlari 4 kundirki Liviya rahbari Muammar Qaddafi kuchlarining mudofaa tizimlari, harbiy dengiz bazalari, aeroport va quruqlik qo'shinlariga qarata zarbalar bermoqda, lekin havo zarbalariga qaramasdan Qaddafi kuchlari Liviyaning Misrota shahrida tinch aholini qirg'in qilayotgani haqida xabarlar bor. Shahar aholisi elektrsiz qolgan, oziq-ovqat va ichimlik suvi yetishmaydi. Mamlakat g'arbida joylashgan Liviyaning 3-chi yirik shahri Misr ota ustidan nazoratni qayta qo'lga olishga urinayotgan Qaddafi kuchlari 10 ziyod odamni o'ldirganlar Associated Press axborot agentligining mahalliy shifokor so'zlariga tayanib xabar qilishi esa halok bo'lganlar soni anchayin juda ko'p. Kasalxonalar yaradorlarga tibbiy xizmat ko'rsatishning uddasidan chiqa olmayapti. Reuters agentligi esa vaziyat juda yomon, tanklar ertalabdan shaharni o'qqa tutmoqda degan misrotalik fuqaro so'zlarini keltirgan. Liviya sharqidagi Ajdobiya shahrida ham shunga o'xshash holat. Liviya hukumat kuchlari Benghozidan olinib Ajdobiyaga tashlangan va Qaddafi kuchlari ushbu shaharni nazorat qilayotgani aytilmoqda. AQSh qo'mondonligi ayni paytda Liviyada hukumat qo'shinlari tinch aholini qirg'in qilayotganiga javoban har qanday vositani ishga solishi mumkinligi va bu imkoniyatlarni o'rganib chiqayotgani aytilmoqda. NATO bosh kotibi Andres Fok Rasmussen Shimoliy Atlantika harbiy uyushmasi lozim bo'lgan taqdirda Liviyada olib borilayotgan amaliyotlarga qo'shilishga tayyor ekanini qayd etdi. Hozir amaliyotlarda NATOga a'zo ayrim davlatlargina qatnashmoqda.
NATO has completed plans to help enforce
NATO Liviya uzra uchish taqiqlangan hududni ta'minlash uchun olib borilayotgan amaliyotlarga ko'mak berish rejalarini ishlab chiqdi. Lozim bo'lgan taqdirda uyushma xalqaro hamjamiyatining Liviya xalqini Qaddafi rejimidan himoyalash ishlariga ko'makchi bo'ladi deb ta'kidladi NATO rahbari. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Liviyada xalqaro koalitsiya kuchlarining havo zarbalari oqibatida tinch aholi orasida qurbonlar bo'lgani haqidagi Muammar Qaddafi bayonotini bo'xton deb atadi. Rossiyaga safar qilayotgan Gates bu haqda jumladan shunday dedi. Koalitsiya tinch aholi orasida qurbonlar bo'lmasligi uchun bor imkoniyatlarini ishga solmoqda va zarbalar aholi yashash joylaridan uzoqdagi mudofaa obyektlariga qarata berilmoqda. Yaqin kunlarda zarbalar shiddati kamayishi kerak dedi AQSh mudofaa vaziri Robert Gates. Sloveniyaga safar qilayotgan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Lyublyana shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida prezident Medvedev bilan qarashlarida tafovut yo'qligini ta'kidladi.
Что касается единства или не единства взглядов российского руководства на события
Liviya masalasida Rossiya rahbariyati yakdilmi, yakdil emasmi degan savolga kelsak, bizda Rossiya prezidenti mamlakat tashqi siyosatiga rahbarlik qiladi va bu bilan bog'liq qarashlarda tafovut bo'lmasligi kerak dedi. Putin. Shuningdek, Putin jurnalistlar savollariga javob berar ekan.
Если вас интересует отличаются ли наши подходы?
Janob Medvedevdan qarashlarimiz farq qiladimi yo'qmi? Bunga qiziqayotgan bo'lsangiz, ishontirib aytaman, biz juda yaqin odamlarmiz va bir-birimizni tushunamiz, dedi Putin. Avvalroq Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin koalitsiya kuchlarining Liviyadagi amaliyotlari haqida gapira turib, salb yurishi so'zini ishlatganda, keyinchalik Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bunday ibora qo'llash hozirgi vaziyatda noo'rin ekani va bu sivilizatsiyalar o'rtasida to'qnashuvlarga sabab bo'lishi mumkinligini qayd etgandi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Xabarlarga sal so'ng qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Svalkada ish bor deganida sadradan. Bizga keldik, bizga kelganda pasportimizni qo'limizdan olib qo'yverdi-da. Pasportimizni bir o'rtaga tushgan Bahodir degan yigit bor ekan, Baha degan nomi bilan kirishkasi bilan pasportimizni olib Svalkaga 45 kunda oylik beramiz deyishdi. Odamlar hozir odamlardan so'rasak, u yerda 3 oydan beri oylik olishgan yo'q ekan. Sizga aytdiki, endi mana maytim pasportni bersangiz bo'lmaydimi desam, agar yo'q, sizni qarzingiz bor, taksi bilan bu yerdan men chaqirtirib taksi bilan pulini to'ladim. Mana 15 kun ishladim-ku desam, agar u ishlaganingizga u nimaga qachon oylikni olib, menga pulni bersangiz, keyin pasportni beraman degan gapni qilishdilar.
Moskvaga mardikorlikka borib, ham yurtiga aldanib qolgan Akram Jonning erkin mikrofonga aytgan so'zlari edi. Tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Yana xabarlarga qaytsak, Yaman prezidenti Ali Abdulla Solih 2012 yil yanvar oyida mamlakatda o'tkazilajak parlament saylovidan so'ng iste'foga ketishga tayyorligini e'lon qildi. Bu haqda prezidentning vakili seshanba kuni bildirdi. Yamanni 32 yildan buyon idora etib kelayotgan Solih avvalgi chiqishlarida prezidentlik muddati tugaydigan, ya'ni 2013 yilda iste'fo berishi mumkinligini aytib kelgan, ammo prezident iste'fosini talab qilayotgan muxolifat Solih hozir ketish kerakligini aytib, 2012 yil yanvariga qadar hokimiyatda qolish borasidagi uning taklifini rad etdi. Avvalroq yamanlik qator generallar, diplomat va qabili yetakchilari isyonchilar tarafiga o'tgandi. Qo'shma Shtatlar Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning Kobul hukumati shu yilning yozdan mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini o'z zimmasiga olish haqidagi bayonotini olqishladi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Afg'onistonda xavfsizlik, davlat boshqaruvi hamda bo'ronlarni bartaraf etish kabi muammolarning siyosiy yechimini endi afg'onistonliklarning o'zlari izlashlari kerak bo'ladi, deb ta'kidladi. Kecha Karzay xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyati bosqichma-bosqich mahalliy hokimlar zimmasiga o'tishi va dastlabki bosqichda bu jarayon mamlakat aholisining chorak qismi yashaydigan 7 viloyatda amalga oshirilishini qayd qilgandi. Kubaning sobiq rahbari Fidel Castro mamlakati kommunistik partiyasi bosh kotibligidan 5 yil avval iste'fo berganini ma'lum qildi. Shu paytgacha Castro bu haqda rasman aytmagan va partiya veb sahifalarida ham hozirga qadar u Kuba kommunistik partiyasi bosh kotibi sifatida tilga olinib kelingandi. Fidel Castro egallab kelgan boshqa lavozimlarni 2008 yilda betobligi bois topshirgan va o'sha yili mamlakat prezidenti etib Raul Castro, ya'ni Castroning ukasi tayinlangandi. Fidel Castroning bugungi bayonoti Kuba kommunistik partiyasining navbatdagi qurultoyi arafasida e'lon qilindi. Ushbu qurultoyda Raul Castro Kuba kommunistik partiyasi bosh kotibi deb rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Buyuk Britaniyada chet ellik talabalarning mamlakat o'quv yurtlarida ta'lim olishi sohasini isloq qilish bo'yicha chora-tadbirlar e'lon qilindi. Ichki ishlar vaziri Tereza Meyning ta'kidlashicha, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlardan keluvchi talabalar soni endilikda keskin kamaytiriladi. Bu choralar talaba vizalarining Britaniyaga doimiy yashash uchun kelish vositasiga aylanib qolishini oldini olishga qaratilgandir. Shuningdek, yangi tartib-qoidalar chet ellik talabalardan ingliz tilini puxta bilishlikni talab etadi. Shuningdek, talabalarni o'qish payti ishlashini ham keskin taqiqlash nazarda tutilgan. Isroil sobiq prezidenti Moshe Katsav jinsiy zo'ravonlik va bir qator boshqa jinoyatlarda aybdor deb topilib, 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Katsav ustidan mahkama 4 yil davom etdi. O'tgan yil dekabr oyida Katsav 1998 yilda turizm vaziri bo'lib ishlagan paytida xodimlaridan birini 2 marta zo'rlaganlikda aybdor deb topilgandi. Shuningdek, 2007 yillarda prezident lavozimida ishlagan davrida Katsav yana 2 nafar ayol xodimga nisbatan jinsiy tegajoqlik qilganlikda ayblandi. Moshe Katsav 2000-2007 yillarda Isroil prezidenti bo'lgan. Demak, bular ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan, qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanishing. Bu Ozodlik radiosi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Bu va boshqa yangiliklarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib borish imkoniga egasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekiston prezidenti 14 martda imzolagan qaroriga binoan 21 mart kuni O'zbekiston aholisini aholi punktlarini oralatib ro'yxatga olish boshlandi. Tadbir 30 aprel kuni yakuniga yetadi. Bu haqda xabar qilgan Gazeta.uz nashriga ko'ra, mazkur tadbir o'tkaziladigan aholi punktlarida yashovchi fuqarolar 12 ta savoldan iborat rus va o'zbek tillaridagi so'rovnomani to'ldirishlari kerak. Ushbu tadqiqot mamlakatning barcha viloyat va tumanlari bo'yicha aholining 10%ini, ya'ni tadqiqot o'tkaziladigan hududlarda doimiy ro'yxatda turgan barcha aholi, shu jumladan mamlakatda vaqtincha bo'lmagan kishilarni ham qamrab oladi, deyiladi xabarda. Ma'lumki, O'zbekiston aholisi so'nggi bor bundan 22 yil muqaddam ro'yxatga olingan edi. 21 mart kuni boshlangan tadbir ham yalpi ro'yxatga olish emas, balki oralatib ro'yxatga olishdir. Xo'sh, nima uchun 22 yil davomida O'zbekiston aholisi ro'yxatga olinmadi? Nima uchun kecha boshlangan tadbir yalpi emas? Shu va shunga o'xshash savollarni Sarvar Usmon o'zbekistonlik sotsiolog olim Kamoliddin Rabiyevga berdi.
Kamoliddin, keling, bo'lmasa suhbatni eng oddiy savoldan, anoyi odamni savolidan boshlaylik. Aholi nima uchun ro'yxatga olinadi?
Asosan har bir davlat har 10-15-20 yilda aholini hisob-kitob qilib, ijtimoiy loyihalar, davlat byudjeti taqsimoti, ishsizlik darajasi, aholi zichligi va bir qancha savollarga javob topadi va shu orqali o'zining iqtisod sohasidagi, xo'jalik masalalari sohasidagi va etnik siyosat sohasidagi siyosatini amalga oshiradi. Mana qo'shni davlatlarda, Qozog'iston bo'lsin, Qirg'iziston bo'lsin, Rossiyada mana har 10 yilda o'tkazilib turiladi. Va mana shu aholini hisob-kitob qilish orqali davlat o'zining olib borayotgan siyosatini aniqlashtiradi. Masalan, juda ham aktual bo'lgan ishsizlik masalasi. Qaysi bir mintaqada ishsizlik darajasi qanday? Buning sabablari nima uchun degan savollarni o'ziga berish va o'sha masalalarni hal qilish uchun.
Aholini yalpi ro'yxatga olish bilan aholini oralatib ro'yxatga olishni farqi nimada?
Men uchun bu oralatib ro'yxatga olish tajribasi noma'lum, lekin odatda ro'yxatga olinganda yalpi butun aholining hammasi ro'yxatga olinadi. Uning yashab turgan joyi, o'sha hattoki o'sha oiladan biror bir joyga chiqib ketgan bo'lsa, mehmonga chetga ketgan bo'lsa, masalan, ish bilanmi yoki boshqa sabablar bilanmi, ular ham o'sha hisob-kitobga kiritilardi. Lekin menga bu mana oralatib hisobga olish tajribasi unchalik ma'lum emas. Bu qanchalik effektiv, bu qanchalik to'laqonli ma'lumotlar beradi, bu to'g'risida biror narsa deyish qiyin.
O'zbekistonda so'nggi marta 1989-yilda, demak, O'zbekiston Respublikasida emas, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasida, Sovet davrida aholi oxirgi marta ro'yxatga olingan, o'shanda ham bu ishni, demak, Moskva amalga oshirgan. O'shandan beri O'zbekistonda aholi ro'yxatdan o'tkazilmagan. Buni sababi nimada?
Bu savol juda ham ko'p beriladi. Mana O'zbekiston ichkarisidagi va O'zbekiston atrofidagi tadqiqotchilar O'zbekiston nima uchun aholi hisob-kitobini o'tkazmayapti degan savollarni tez-tez berib turishadi. Endi bunga har xil bir shartlar mavjudki, masalan, ba'zilar aytadi, bu byudjet bilan bog'liqdir. O'zbekistonni mana shu byudjetni topishga, ya'ni qo'shimcha mablag'lar topishga bir hozir unchalik ishtiyoqi yo'qdir degan bir fikr aytiladi, lekin bu fikrga men qo'shilmayman, chunki O'zbekistonda o'sha davlat byudjet organlarida, ya'ni davlat strukturalarida ishlayotgan mana mahalla bo'ladimi, o'qituvchilar bo'ladimi, kollejlar bo'ladimi, davlat agar mobilizatsiya qilish, ularni jalb qilishni xohlasa, bu ishni ancha arzon bir narsa qilish mumkin. O'ylaymanki, bu masalani amalga oshirish uchun siyosiy hokimiyatda siyosiy iroda, xohish mavjud emas. Lekin nima uchun bu narsani xohlamayapti, buni ta'bir qilish, aytish menga qiyin. Ya'niki, nazarimda bir siyosiy sabablar ham bor. Iqtisodiy qirrasidan ko'ra siyosiy bir jihatlari menimcha ancha vazminli. Lekin aynan nimada ifodalanadi? Nimada bir hokimiyatda, hukumatda qo'rquv bormi, xavotirlar bormi? Lekin bu narsani aytish qiyin, ya'ni aynan nimada ekanligini.
balki o'zida qandaydir bir xastalik alomatlarini ko'rayotgan, lekin taxminlari to'g'ri chiqib qolishidan qo'rqib doktorga bormayotgan yoki meditsina ensiklopediyasini ochishga qo'rqadigan odamni qo'rquvidir bu.
Bu bunday bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekistonda bilasizmi? Menimcha, masalan, u hisob-kitob o'tkazilgandan keyin u baribir buni to'laqonli bir yashirib yopib bo'lmaydi. Ikkinchidan, O'zbekistonda masalan bir siyosati ham borki, imkon qadar muammolarni konservatsiya qilish, jamiyatdagi etnik balanslarni yoki ishsizlik darajasi deymiz. Bu narsa bir yopiq narsa emas, lekin meni nazarimda bir boshqa qirralari mavjudki, o'sha narsalarni ochishni, u to'g'risida o'ylanishni aytganingizdek xohlamayotgan bo'lishi mumkin, ya'ni
demak, 22 yildan beri O'zbekistonda aholi yalpi ro'yxatdan o'tkazilmagan. Oralatib o'tkazilyapti endi. Boyadan beri siz aytdingizki, voqelikni boricha tushunish va shuni xalq bilishini xohlamaslik degan mazmundagi gapni aytdingiz-da. O'tkazilmasligi. Ba'z shunday ekan, aholini ro'yxatga olishni oralatib bo'lsa ham o'tkazishni boshlagan ekan, bu o'sha siyosiy irodani paydo bo'lib qolgani belgisimi? Nimani belgisi bu?
Yo, bilasizmi, menimcha bu yerda siyosiy iroda paydo bo'ldi deyish qiyin, lekin o'sha hokimiyatdagi, hukumatdagi bir qancha kanallar orqali ma'lumot olib turadi. Ya'ni bu yerda mahalla strukturalari bor, undan tashqari Ichki ishlar vazirligi bor. Ya'niki O'zbekistonda har bir aholi punktida bittadan militsiya punktlari mavjud. Undan tashqari Davlat statistika qo'mitasi bor. Bu statistika qo'mitasi bir qancha o'zining mexanizmlari orqali jamiyat to'g'risida to'laqonli bir ma'lumotlar yig'ishga harakat qiladi. Ya'ni ZAGS bo'limlari, o'sha tug'ilish, o'lish, migratsiya, emigratsiya, davlatdan chiqib ketish, ko'chib ketish, mana shularni umumiy hisob-kitobini qilib, O'zbekiston aholisi, doimiy yashab turgan aholi va O'zbekiston ichkarisidagi va tashqarisiga chiqib ketayotgan aholilarni hisob-kitob qilib boradi. Menimcha, o'sha qisman o'rganish, hokimiyat tomonidan ko'rsatilgan qisman o'rganish o'sha ma'lumotlarni balkim tekshirishga qaratilgandir. Ya'niki bu bir probe deb bir qadam bo'lib, ya'ni birinchi o'sha ma'lumotlarni tekshirib ko'riladi. Agarki farq jiddiy bir kattaroq farq bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik ehtiyoj sezishi mumkinki, balkim to'laqonli, keng qamrovli, ya'ni to'liq qamrovli aholi hisob-kitobi bo'lar.
Xayr. Rahmat, Kamoliddin.
Ozodlik savollariga o'zbekistonlik sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov javob berdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra 2010 yil oxirida mamlakat aholisi 28 million 233 ming nafarga yetgan. Shundan 17 million 157 mingi mehnatga layoqatli shaxslar hisoblanadi. Aynan mana shu qaror O'zbekiston prezidentining O'zbekiston aholisini aholi punktlarini oralatib ro'yxatga olish haqidagi qarori 21 martdan, ya'ni Navro'z kundan boshlab kuchga kirdi va shundan boshlandi aholini oralatib ro'yxatga olish. 21 mart kuni o'zbekistonliklar Navro'zni nishonladilar. Navro'z nishonlangani haqida tinglovchilarimiz Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirib berishgan edi va ana shu gaplarga ham shartlar kelishda davom etmoqda. Jumladan, Dilrabo yozadi, Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasidan. Vatan nima? Vatan men uchun boshpanam va qizimning tinchligi, qornimiz to'qligi. Men Rossiyada yashayman. O'zbekistonda hech narsam yo'q. Uyim ham, joyim ham, ishim ham. Bu narsalar hammasi Rossiyada. O'zbekistonda bir maqol bor. O'zing uchun o'l yetim. Bu maqolga hamma, hatto o'sha kursida o'tirganlar ham rioya qilishadi. Bizning kelajagimiz qizim bilan arosatda qolmoqda, deb yozadi Dilrabo Rossiyadan. Po'lat Turon ismli muallif Qozog'istondan yozadi. SSSR O'zbekiston bayramni egalarining o'zlari ham chin dildan nishonlamasa kerak. Tepadan buyruq deya xalqni aldab avrab turibdi. Ayni Liviya Misrdan olislatish uchun bo'lsa kerak degan fikrni bildiradi. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, mustaqil fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Eshitirishimiz esa davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Andijonda yopilgan uzum bozoridagi 500 ga yaqin kiyim-kechak va elektron buyumlar do'konlari shahardagi Navro'z xususiy savdo majmuasiga ko'chirilmoqda. Yuznisnet sayti bergan xabarga ko'ra, shahar markazini qayta qurish rejasi doirasida buzilishi kutilayotgan Uzun bozorining o'rnida park qurish mo'ljallanmoqda. Bu bozorning sobiq ittifoq davrida Andijon tikuvchilik ishlab chiqarish birlashmasi bo'lgan binoga o'tkazilgani esa ba'zi andijonliklarning so'zlariga ko'ra aholiga unchalik noqulaylik tug'dirmaydi. Ammo ayrimlari yangi binoda yerto'laga joylashtirilayotgan, ayrimlar esa hanuz do'kon ololmagan savdogarlarning aksariyati bundan rozi emas ko'rinadi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Andijon shahar markazida joylashgan va asosan kiyim-kechak hamda elektron buyumlar sotiladigan 500 ga yaqin do'koni bo'lgan Uzun bozori fevral oyining oxirlarida yopilgan edi. Ozodlikka so'zlagan andijonliklarga ko'ra, shu kunlarda bu yerdagi do'konlar shahar markazidagi xususiy savdo majmuasi bo'lgan Navro'zda ish boshlamoqda. Andijon viloyat va shahar hokimligidan Uzun bozorining kelgusi taqdiri va u yerdagi do'kondorlarga bo'layotgan munosabat xususida ma'lumot olishga qilgan urinishlarimiz samara bermadi. Ayni paytda do'konlari qurilib yotgan Uzun bozori mutasaddilarini topishning ham imkoni bo'lmadi. Ammo shu kunlarda Navroz majmuasida savdo qilgan andijonlik Saodat Otaxonovaga ko'ra, eski bozordagi do'kondorlarning ayrimlari yangi joydan olgan do'konlarda ish boshlamoqda.
Hali joylashtirmapti, ulgurmadi hali. Ammo biz marta borganimizligi uchun nima qayerda turishligini aniq nima qilolmadik. 2 soat harakat qildik, aylanishga, lekin hech narsa xarid qila olmadik ona. Lekin chiroyli chiqdi, ko'rinishi nimalari chiroyli chiqibdi.
Saodat Otaxonova eski Uzun bozordan ko'ra yangi Navro'z savdo majmuasi unga ma'qul ekanini aytdi. Chunki yangi savdo majmuasi nisbatan zamonaviyroq va yog'in-sochinda xaridorlar uchun qulayroq, dedi bu suhbatdoshimiz. Ammo bozorning ko'chirilishi do'kondorlar uchun muammo tug'dirgan bo'lsa ehtimol, dedi Saodat Otaxonova.
Hammasida bir xil gap, endi nima qilamiz? Hatto biz ham tirikchiligimiz yo'qsa bo'ldi. Degan gap bo'ldi. Chiqim bo'lyapti, baribir ilojimiz yo'q, baribir tirikchilik kerak degan narsa. Ammo ta'minlash kerak ekan. O'zlariga xona-xona berishadi-yu, xonalar borda, oshxonalarni o'zlariga qulay qilib ta'minlab olish kerak.
Deydi andijonlik Saodat Otaxonova. Uzun bozordagi bir necha do'kondorlar bilan yaqin aloqada bo'lgan andijonlik yana bir suhbatdoshimiz ham yakka tartibdagi tadbirkorlarning noroziligidan gap ochdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bu suhbatdoshimizning shaxsiga oid ma'lumotlarni e'lon qilmadik. Unga ko'ra, Uzun bozori 2004-yilda ochilgan kezda unga tanish savdogarlar bu yerdagi har bir do'konni 2-3 milliondan 10 million so'mgacha bo'lgan narxda sotib olgan va hozir ular ana shu sarf xarajatlariga kuyib qolmoqdalar.
Agar yerni bizda turgan zaniyasini sotib olgan, pulga sotib olgan narsasini pachalatib yuborishga kim rozi bo'ladi? Ular pulga sotib olgan ular. Hech qanaqa qatiy bermaydi. Burun shahri davrida uyi yo'lga tushsa sinov bo'lsa masalan, odam pulsan bo'lardi. Bizga mashincha pul beradi, endi biz uy sotib olamiz, uxlamiz, buqlamiz deb. Hozir u bunaqa narsa yo'q. U o'rib ketib qolgan poyezdmi?
Demak, bu do'kondorlarga hech qanaqa tovon pul ham hech narsa berilgan yo'q, ha?
Yo'q.
Faqatgina o'sha boshqa do'kon berilyapti xolos bu do'konda o'rniga.
Ha, u ham hali noma'lum.
Deydi andijonlik suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, hozir andijonlik do'kondorlar noroziligidan oshkora gap ochayotgani yo'q. Boisi, hali tayin savdo joyini ololmaganlari talaygina. Biz bilan suhbatda bo'lgan andijonliklarning so'zlariga ko'ra, boshqa joyga ko'chirilgan taqdirda ham endi avvalgi Uzun bozoridagi kabi 500 do'kon bir joyga gavjum qilib yig'ilmaydi. Ular shaharning turli hududlariga tarqatib yuboriladi. Uzun bozorining o'rnida esa park bunyod qilinadi degan gap bor, dedi andijonlik Keksa Otaxon so'zlarini davom ettirib.
Rossiyaga o'g'lini ketganini kuzatib o'tirganmi, ayolmikin, bilmayman. Endi shu bir ayol Gulhanda oldida o'tiradi, haykali bor. O'tirishni kengaytirmoqchimiz, kengroq qilish kerakmiz.
Shahar markazida, bozorda o'rnida park bo'lsa yaxshi emasmi deyman? Bahavo bo'lib, daraxtlar ko'payib sal.
Albatta yaxshi. Yaxshi. Har ko'chani o'rtasida ham park bor, Navoiy parki. Men o'zim ham mana shu yerda bozor bo'lishiga qarshiman, barro. Chunki bilasizmi, yo'l tor, mashinalar tiqin. Yo'l bo'lmaydigan darajaga ketadi-da. Lekin odamlarni ham norozi bo'lmaslik kerak-da.
Deyap bir necha million so'mlik do'kondan ayrilgan savdogar oshnog'aynlarga yon bosdi bu suhbatdoshimiz. Shu o'rinda eslatish kerak, Uzun bozori shu bilan ikkinchi bor buzilmoqda. 2004-yil may oyida Uzun bozori buzilgan va undagi meva-cheva, attorlik buyumlari sotadigan 1050 nafar yakka tadbirkor savdo joyidan ayrilgan edi. O'sha vaqtda norozi savdogarlar hozirgidan farqli ravishda viloyat hokimligi binosi oldida norozilik aksiyasini ham o'tkazgan va bu haqda Ozodlik muxbiri xabar qilgan edi. O'sha vaqtda Uzun bozori qo'shilib buzilib ketgan otalar choyxonasini yodga olgan andijonlik keksa suhbatdoshimiz Uzun bozorining hozir buzilgani qanchalik noto'g'ri bo'lsa, 2004-yilda uning qurilgani ham shunchalik noto'g'ri bo'lgan edi deb hisoblashini aytdi.
O'sha imperator davridan boshlab shu samovar bo'lgan, shuni buzilishda ham juda ancha to'plangan bo'lgan. Nima uchun bu tarixiy narsani buzishadi davlat deb? Keyin o'shanda biz aytganmiz, baribir bu hozir buni buzganman, buni qilgandan keyin yana bitta rahbar kelsa buni buzinglar, boshqa qilamiz deb qiladi deb shunaqa gaplar bo'lib qilganmiz. Kim xolasa ashaqa qadag'on bo'lib qoldi deb men shunday aytgan edim. Menchi bu odamlar somovarida juda ko'p o'tirgan odamman. Oz qilib yerdik. O'zi avval ashu bozorda shu aslida noto'g'ri bo'lgan. Shu somovar turgani ham yaxshi edi. Chunki keng bo'lar edi. Endi buni qilib qo'ygan juda katta pul ketgan barno bunga. Ya achinasan odam.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda andijonlik keksa suhbatdoshimiz.
Andijonda yopilgan uzum bozoridagi 500 ga yaqin kiyim-kechak va elektron buyumlar do'konlari shahardagi Navruz xususiy savdo majmuasiga ko'chirilmoqda. Ayni paytda savdogarlar huquqlarining qo'pol ravishda buzilganidan shikoyat qilmoqdalar. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'tgan hafta oxirida Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining 4 qo'mondoni o'ldirildi. Bu haqda o'tgan dasturlarimizda ma'lum qilgan edik. Afg'onistondagi NATO qo'shinlarining afg'on kuchlari bilan birgalikda o'tkazgan bir necha harbiy amaliyoti keyingi paytlarda Afg'oniston shimolida faollashib qolgan O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi qaratilgani aytilmoqda. Terrorchilikka qarshi xalqaro kurashni yoritib borayotgan nufuzli The Long War jurnal nashriga ko'ra, 20 mart kuni kechasi o'tkazilgan reyd Bag'lon viloyatining jangarilar istehkomi hisoblanmish Burqa tumanida xalqaro qo'shinlar mart oyida o'tkazgan 4-chi amaliyotdir. Bunga qadar o'tkazilgan reydlardan birida o'zbek, chechen va tojik jangarilardan iborat 80 kishilik guruhga yetakchilik qilgan Tolib qo'mondoni yo'q qilingani ham aytilmoqda. Shuningdek, bu nashrga ko'ra, keyingi yillarda, ayniqsa 2009-yilda harakat yetakchisi Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgandan keyin nufuzi susayib qolgani aytilgan O'zbekiston Islomiy harakatining hozirda 3000 ga yaqin jangarisi Pokistonning Shimoliy Vaziriston viloyatida panoh topgan. Xo'sh, O'zbekiston Islomiy harakati yana faollasha boshladimi? Bu jangari harakatning Markaziy Osiyoga yana tahdid solishi ehtimollari qanday? Bu savollarni Berlindagi xalqaro va xavfsizlik masalalari bo'yicha Germaniya instituti professori, Markaziy va Janubiy Osiyodagi terrorchilik masalalari bo'yicha mutaxassisi doktor Guido Steinbergga berdik.
Well, we should be very careful with our analysis of the Islamic movement of Uzbekistan because there has been
O'zbekiston Islomiy harakatini tahlil qilishda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ular 2001-yilda katta talofatlarni boshdan kechirdi va keyingi yillarda Pokiston hukumat kuchlari o'tkazgan amaliyotlar oqibatida ham qiyinchiliklarga uchradi. Shu sababdan qator ekspertlar O'zbekiston Islomiy harakati o'z qudratini yo'qotib borayotgan tashkilot degan fikrlarni ilgari sura boshladi. Lekin O'zbekiston Islomiy harakati Afg'oniston va Pokistondagi eng kuchli xorijiy jangari guruhi, xususan Al-Qoidadan ham qudratliroq tashkilot ekanini unutmaslik lozim. Shuning uchun O'zbekiston Islomiy harakati o'z nufuzini yo'qotdi, Tohir Yo'ldosh o'ldirildi va bu guruh Markaziy Osiyoga boshqa tahdid solmaydi deyish xato bo'ladi menimcha. Aslida so'nggi yillarda O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistondagi urushda faolroq qatnasha boshlaganini ko'rishimiz mumkin. Bu tashkilot Afg'onistonning Qunduz, Tahor va Bag'lon viloyatlaridagi 3 ta qudratli jangari guruhidan biridir va 2008-yildan beri faolligi oshmoqda. Shuning uchun O'zbekiston Islomiy harakati jang maydoniga qaytmoqda deyishga asos bor.
Doktor Steinberg, Ozodlik bilan so'nggi suhbatlardan birida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari soni 4 xonali raqamdan iborat degan edingiz. Endi The Long War jurnal nashri ham Shimoliy Vaziristonda 3000 ga yaqin O'zbekiston Islomiy harakati jangarisi borligini yozmoqda. Demak, bu guruh keyingi yillarda yangi a'zolarni yollashga muvaffaq bo'libdi-da.
I don't have any exact numbers. That is why I said a 4-digit amount. 3000 fighters in
Men aniq raqamlarini bilmayman, shuning uchun 4 xonali raqam deb aytgan edim. Shimoliy Vaziristonda 3000 jangari borligiga oid xabar menimcha biroz bo'rtirilgan. Men O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari soni 1000 bilan 1500 o'rtasida bo'lsa kerak deb taxmin qilaman. Lekin tasdiqlanmagan ba'zi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati o'tgan yilning yozida Qirg'iziston janubida ro'y bergan etnik zo'ravonliklar natijasida bu yerni tark etgan o'zbeklar orasidan yangi a'zolarini yollagan bo'lishi mumkin. Shaxsan men bu xabarlarni hozircha tasdiqlata olganim yo'q, lekin hatto men taxmin qilayotgan 1,5 ming jangaridan iborat bo'lgan guruh bo'lsa ham, O'zbekiston Islomiy harakati Pokiston va Afg'onistondagi eng yirik xorijiy jangari guruhi bo'lib qoladi. Bundan tashqari, bu harakat jangarilari yaxshi qurollangan va tayyorgarligi ham juda yaxshi. Har qalay u yerdagi arablardan ko'ra yaxshiroq tayyorgarlikka ega.
Doktor Steinberg, O'zbekiston Islomiy harakati faollashib borayotgan ekan, siz uni mintaqadagi eng qudratli xorij jangari guruhi deb atashingiz va NATO kuchlarining Afg'onistondan ketishiga sanoqli yillar qolganidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu tashkilotning yana Markaziy Osiyoga qaytishi yoki bu mintaqa davlatlariga tahdid solishi ehtimollari qanchalik real, qanchalik hayotiy?
Well, the IMU poses a bigger threat than a while ago, and not because of its numbers in Pakistan. The organization was relatively isolated.
O'zbekiston Islomiy harakati bugungi kunda bir necha yil avvalgidan ko'ra kattaroq tahdid deb qaralishi lozim. Bunga sabab tashkilotning Pokistondagi minglab a'zolari emas, chunki u so'nggi 1-2 yilga qadar qattiq izolyatsiyada qolib keldi. Undan kelayotgan tahdidning asosiy sababi O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistonning Qunduz viloyatidagi operatsiyalarda faol qatnasha boshlaganidadir. Bu mintaqada esa O'zbekiston Islomiy harakatining mahalliy o'zbeklar bilan yaqin aloqalari bor. Qunduz aholisining 15%dan 25%gacha o'zbeklardan iborat. Taxor aholisining 40%ga yaqini etnik o'zbeklardir. O'zbekiston Islomiy harakatining bu mintaqada 2007 yil oxirlari, 2008 yil boshlarida paydo bo'lgani tashkilotning Markaziy Osiyoga qaytish istagida ekanini ko'rsatadi. Hozircha nemis va amerikalik qo'shinlar bu tashkilotning avval Tojikistonga, keyinchalik esa Farg'ona vodiysiga o'tishiga to'sqinlik qilib turibdi. Menimcha, kelasi bir necha yil davomida O'zbekiston Islomiy harakati 2001 yilga qadar bo'lganidek Afg'oniston shimolida o'z bazalarini tiklab, kuch to'plash strategiyasini tanlagan. Ana o'shanda bu tashkilot yana Markaziy Osiyo mintaqasi uchun katta tahdidga aylanadi. Albatta, O'zbekiston Islomiy harakati mintaqa davlatlari harbiy salohiyati oldida nisbatan ancha zaif tuzilma bo'lib qolishini ham esidan chiqarmaslik kerak, lekin amerikaliklarning Qunduzda aynan O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi reydlarni o'tkazayotgani ham bejiz emas, chunki Qunduzdagi xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan nemis qo'shinlarining o'zi buning uddasidan chiqa olmayotgan ko'rinadi. Amerikaliklarning O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi reydlar o'tkazayotganini bu tashkilotning yana Markaziy Osiyoga tahdid sola oladigan kuch sifatida maydonga qaytishi borasidagi AQSh xavotirlari bilan tushuntirish mumkin.
Siz Berlindagi xalqaro va xavfsizlik masalalari bo'yicha Germaniya instituti professori, Markaziy va Janubiy Osiyodagi terrorchilik masalalari bo'yicha mutaxassisi doktor Gaido Steinberg bilan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Oxus Gold shirkati force majeure e'lon qildi. O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanuvchi Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekiston hukumati bilan tuzilgan Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasi faoliyati bo'yicha force majeure, ya'ni majburiyatlarni bajarish imkonini qoldirmagan favqulodda vaziyat vujudga kelganini e'lon qildi. Ayni mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Proactive Investors sayti xabariga ko'ra, favqulodda holatlarda qo'llaniladigan force majeure qoidasi Oxus Gold shirkatini o'z majburiyatlaridan ozod qiladi. Konchilik shirkatlari shu paytgacha faqat Avstraliyada suv toshqini ro'y berganda mahsulot yetkazib berish bo'yicha majburiyatlarini bajara olmagani sababli force majeure qoidasidan foydalangani aytiladi xabarda. O'zbekistonda 13 yildan beri oltin qazib olish bilan shug'ullanib kelayotgan Oxus Gold O'zbekiston bilan tuzilgan Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasidagi o'ziga tegishli bo'lgan 50% ulushini o'zbek hamkorlariga sotishga majbur bo'lmoqda. Mart oyi boshida Oxus Gold shirkati o'z xaridorlari manfaatlarini himoya qilish maqsadida O'zbekistonni xalqaro arbitraj sudiga berish niyatini e'lon qilgan edi. Oxus Gold shirkati rasmiylari fikricha, O'zbekiston tomoni Britaniya shirkatiga tegishli ulushni adolatli baholamagan. o'z ismini aytmaslikni so'ragan Oxus Gold shirkati rasmiysi ozodlikka Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasidagi o'z ulushini munosib baholash muammosini hal etish uchun Oxus Gold g'arbdagi nufuzli advokatlik shirkatlaridan birini yollaganini ma'lum qildi.
It's going to international arbitration, so it's going to go through the it's appointed Amsterdam and Perov, which is going to give Oxus.
Shirkat xalqaro arbitraj sudiga murojaat qilmoqchi. Masalani o'z foydasiga hal qilish uchun Oxus Gold Amsterdam and Perov LLP shirkatidan qonunchilik bo'yicha maslahatlar oladi. Muammo sud orqali hal bo'lish kerak, dedi Oxus Gold rasmiysi. Oxus Gold shirkati keyingi yillarda asosan O'zbekiston hududida oltin qazib olish bilan shug'ullangan. 1996-yilda tuzilgan Oxus Gold bundan avval Qozog'iston va Qirg'izistonda ham oltin qazib olgan. Oxus Gold O'zbekiston hukumati bilan birga tashkil etilgan Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasi Qizilqum mintaqasida oltin va kumush ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelmoqda. O'zbekistonda 1998-yildan beri oltin qazish ishlari bilan shug'ullanib keladigan Oxus Gold shirkati bu mamlakatda birinchi marta muammolarga duch kelayotgani yo'q. Xususan 2006-yilda O'zbekiston hukumati Oxus Gold va mamlakatda oltin qazib chiqarish bilan shug'ullanib kelgan yana bir xorijiy shirkat Amerika Qo'shma Shtatlarining Newmont Mining shirkatlarini soliqdan bo'yin tovlaganlik aybi bilan sudga bergan edi. O'shanda Newmont Mining O'zbekiston g'aznasiga 48 million AQSh dollari miqdoridagi soliqni to'lamagani vajidan shirkatning Zarafshan Newmont qo'shma korxonasidagi ulushi tortib olingan edi. Biroq amerikaliklardan farqli o'laroq Oxus Gold shirkati prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga tegishli ekani aytilgan sobiq Zeromax shirkatiga 16% aksiyalarini xatlab berish evaziga O'zbekiston sudida g'olib chiqqan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayeva 21-22 mart kunlari O'shga qilgan safari davomida 2010-yilgi iyun voqealarini oldini ola bilmagani uchun O'shliklardan uzr so'radi. Bundan tashqari prezident bundan buyon O'shda nohaq qamashlar va adolatsiz sudlovga yo'l qo'yilmasligi haqida ham va'da berdi. O'sh O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Rashid Xo'jayev Ozodlik muxbiri bilan bo'lgan suhbat asnosida mana shunday ma'lumotlarni berdi. Rashid Xo'jayev bilan muxbirimiz Elmurod suhbatlashdi. Rashid Xo'jayev suhbatni prezident O'tinbayev 2 kundan beri o'z shahrida yuribdi, u oddiy aholi vakillari bilan ham uchrashyaptimi degan savolga javob berish bilan boshladi.
Shahzoda Zumaya kelib, birinchi Qorasuv rayonida borib, Qorasuv rayonidagilar bilan ko'rishib, ularda endi juda chiroyli yaxshi gaplarni gapirib, xalqni yangi Navro'z bilan tabriklab chiroyli gaplarni qilib, keyin o'sha keldi. Biz bu odamni zalda kutib topshirdik, keyin kech qolib qolgan sababi to'g'ri Turon shaharchasiga chiqdi.
Ya'ni Turon shaharchasida o'zbeklar zich yashaydi. Turon shaharchasida qanday gaplar bu?
To'g'ri gapirdingiz, 8000-40000 atrofida aholi yashaydi. Buni 98% o'zbeklar. Nega chiqdilar? Bu yerda 2-4 gap so'zlar bo'ldi. 5 qirg'iz yigiti, 5 o'zbek yigiti yotkizishib, kulalar sunnat to'y qilishdi. O'zbeklar endi yonda kichkina yaqinda juda chiroyli xalqaro yaqdi. Burun iyun voqealarida vremenniy pravitsiyasining kuchi kamligi uchun so'z qolamagan uchun uzr so'rab, endi bundan buyog'i bunday ishlarga yo'l qo'ymasligiga kuchimiz to'lig'idan yetadi deb xalqqa juda chiroyli yaxshi tushuntirdi-da. Hozir davomli bo'lib qoldi kecha.
Prezident Roza Otunbayeva Turon shaharchasiga chiqib, u yerda aholini o'rtasida nutq so'zlab, muvaqqat hukumat iyun voqealarini oldini olib qolishga ojiz bo'lib qolganligi sababli xalqdan bir uzr so'ragan va ayni paytda mana shu turonliklar o'zlarini muammolarini prezidentga yetkazishdimi? Mana xalqaro matbuotda ham ko'p gapirilyapti. O'shda odamlarni nohaqdan hech qanday bir aybsiz uylardan olib chiqib ketib, pul undirish maqsadida qamashlar yoki o'sha adolatsiz bir tergov, sud ishlari olib borilayotgani haqida odamlar mana shunday muammolarini prezidentga aytishdimi?
Aytishdi. Odamlar gapirdi, prezidentdan bizga javob berdi. Endi bundan keyin bunaqa narsa yo'l qo'ymaymiz. Militsiya organlarining ichida rotatsiya qilamiz dedi. Shuning uchun ulardan to'liq bilan ishlab qoldi. Zakon ishlayapti. Endi odamlar bir yerda bir yerda zalib bo'lib pismini aytsin, boshqa qilsin, xulosalarni javobgarlikka tortamiz deb gapiryapti.
Endi prezident gapirgani bilan mahalliy hokimiyat bu arizalarni e'tiborga olmayapti. Prokuratura, militsiya arizalarni qabul qilmayapti degan gaplar ham bor.
Yo'q, bunday narsa yo'q. Yo'q, men mana shu yerda tamomlayman. Masalan, men o'zim shaharda, bilasiz, Nacionalnih konflikti degan общественный совет ochilgan o'shda. Ular 20 kishi iborat. Biz ham xalqimizga chiqib gapiramiz, boshqa qilamiz. Shunday bir unaqa narsa bo'lyapti, bo'lmay qo'ymayapti. Buni odamga bizga xat yozib berdik, xat yozib bergan odamlar o'zi cho'chiyapti, qo'rqyapti.
Ha, demak, odamlarni o'zlari qo'rqyapti, ariza yozib berish.
Ha, odamlar o'zi qo'rqyapti. Faqat hozir jalb bo'lsa qabul qilinadi haqiqatda.
Ha, nima sababdan odamlar qo'rqyapti?
Yana uni berganimizdan barigani kechib ketib, yana o'zimizdek balo bo'ladi deganda, odamlar bizga tushib qolganda.
Endi bir konkret bir gaplarni aytdimi? Konkret vaqtlarni, masalan, ochilgan jinoyat ishlarini qayta tergov qilishar yoki o'sha militsiya xodimlarining ichida qandaydir bir tekshiruv olib borishar, shu noqonuniy bo'lganmi, qonuniy bo'lganmi?
Yo'q, bu to'g'ri gap bo'lmadi.
Bu to'g'ri gap bo'lgan yo'q. Umuman o'sha o'shliklarni prezident O'tunbayeva bilan bo'lgan uchrashuvdan keyingi chiqargan xulosalari nimadan iborat bo'ldi?
Kecha odamlarni dastlabki tozalashni bo'lib ketdi. Anchadan beri mana bu qo'shiqlarni eshitmay pesepiyatga bo'lmay qo'yardi o'shda, bilasiz. Kecha o'zbekcha qirg'izcha qo'shiqlar aytilib, ashular aytib, odamlarni narsani ko'tarib, prezidentni so'ragan hamma bu qandaydir ko'ngli to'g'lanib qoldi hamma.
O'sh shahar milliy markazi prezidenti Rashid Xo'jayev Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod bilan bo'lgan suhbatda prezident O'tunbayeva o'shlik o'zbeklar bilan uchrashgani, bu uchrashuvda prezident 2010-yilgi iyun voqealarini oldini ola bilmagani uchun o'shliklardan uzr so'ragani hamda bundan buyon o'shdagi milliy ozchilik vakillari huquqlarining poymol qilinishiga yo'l qo'yilmasligiga va'da bergani haqida gapirib berdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida eshittirishimizni erkin mikrofon ruhni bilan davom ettiramiz. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar va O'zbekistondan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Qizim maktab remonti uchun danak chaqiyapti, dedi Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan qo'ng'iroq qilib o'zini Elmurod deb tanishtirgan tinglovchi.
Sharoit qiyinligidan bir sizlarga telefon qilmoqchi edim. Bu maktabdan remont puli deb 8000 dan so'yibdi mana 3ta qizim bu chiqchiq qilib bitta-bitta donak sindiradi bular. O'ziga yo'q, kalishi yo'q, bir nimasi yo'q bu maktab o'rishga.
Elmurod aka, qizlarim donak chaqyapti deysiz, nima degani u?
Donak bo'ku mana arixda edim-u, donak shurakchilarnikini.
Ha, o'rikdi donasimi?
Ha, shu bitta-bitta chaqadi, kilosiga 100 so'm beradi. U ham qachon savdo qilib kelsa, buni nima qilib, keyin beradi. Bu işte kızımız bir de toşna oladı, donak sindirer çık kılıp. Kavya şey hem boreken bir dada deydi, bize remont pulunu anlaşımdan beramız deydi. O da amin bir numaz kilip getirdi, ay oraya yırtın naskisi bu. Buna ayıza kadar.
Bu ziyisin mi iş kılarsız?
Ama mardik olur. Ben bunu sınır yerine işleyemem yerine, bunu sınır yerine işleyemem.
Hazır mı akıllı yapsın?
Bir köz beysin. Oğlum bana şeyde bitesini. Arıqçasını kavlayamam, labini münay bir kıtı biton kılıp verdiydi. Hayır dedim, man daga uğram kımaymam. İnsof versin, uşa odamga deyman. Şimdi söyleyeyim mi, albatta nıması yolunu mehnat kıyandan giyin. Kuydurmaydı, bir ayı tört beşsin.
Maktabda doyum şunday mı indi, doyum pül soruşadın mı?
Bibi, ha, uyul, mani özüm bilmeyim mi, uyul kısacağım aydı ki, uyul dede dedi. 6000 sömden ezdi dedi. Ana bu yıl yana 2000 söm koşulüptü dedi. 8000 bölüptü dedi. Maktab remontu için dedi. Yani o zaman aşağı iki gözüm maktabda şu yıllarda işleyordum. Maktabda karab ettirmem. Bu maktabını görseydi dedi. Remontu kilayı gönceyi yok. Ama diyor şiroylu. İki etajlik.
Deydi G'ijduvon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Elmurod. Banklar tadbirkorlarni talamoqda, deydi Navoiy viloyatidan qo'ng'iroq qilgan sobiq tadbirkor o'zini Islom Karimov deb tanishtirdi. Suhbatdosh Ozodlik radiosining ashaddiy muxlisi ekanligini aytar ekan, o'zbekistonlik tadbirkorlarning bugungi faoliyati haqida fikr yuritadi.
Şu aytmoqchiman, radiolaringiz juda ham yaxshi. Menga yoqadi. Shu yaxshi eshitib boraman, tinglab boraman. Juda ham yaxshi radio.
O'zbekistondagi ijtimoiy hayotni, siyosiy hayotni biz qanchalik to'g'ri ta'sirlab beryapmiz?
Endi men ham sobiq tadbirkor desangiz ham bo'ladi. Men tadbirkor bo'lib ishlaganman, kredit olganman, endi umuman bank sohasida umuman shunaqa ishlar olib olganmiz. Endi nima desam bo'ladi? 100% to'g'ri. Korrupsiyalashgan, korrupsiya juda ham kuchli. Qobilachilik juda ham kuchli bankda.
Masalan, siz mana tadbirkor bo'lib ishlaganman deyapsiz. Shu bankdan kredit olishda qanday to'siqlarga ro'para kelgansiz?
Birinchisi shu tanishingiz bo'lishi kerak, keyin paraxo'rlik.
Masalan, aytaylik bir 10 million kredit olmoqchisiz. Tadbirkorligingizni rivojlantirish uchun. Shunga mana pora berish kerak deyapsiz. Bu haligi shapka degani bo'ladimi? Shu qancha bo'ladi?
Ha, shu o'sha.
Qancha bo'ladi shu?
Shu 20-10% endi shuni qaraydi-da. Berayotgan puram son raqam beradi. U 10 millionga yurmaydi u. Masalan, 10 million bersa, shu 10 millionni 8 million bo'lib yuradi. A keyin o'sha 8 milliondan keyin olib berasiz porasini. O'sha 10 millioningiz 7 millionga tushib qoladi-da.
3 million o'sha allaqachon pulni olishda zarar ko'rasiz.
Ha, shunaqa. Bir keyin u ishlash, u ham bir muammo. Masalan, shartnoma orqali pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, u ham shartnomadan ma'lum bir qism 3%, 5% bank upravlashiga berasiz, keyin kredit oddil dedi. Pul muammo bo'yicha unga berasiz.
Masalan, banklarga aytaylik, shu tadbirkorlar har kunlik pullarini qo'yishi kerak va kerak bo'lganda olishi kerak. Shunday bir erkinlik bormi?
Endi masalan, hozir plastikka masalan savdo qilyapti. Plastikka. Bu bozorga, magazinga borsangiz, naqd pulga palansin, plastikka palansin. Plastikka uje narxi oshib boradi, plastikka olsa. O'sha plastikda osh sababi o'sha tadbirkor o'sha pulni naqd keyin borib olishi uchun o'sha ustama pulni mana magazinda qo'yatgan. Shuni bank nimasiga pora sifatida beradi. Shuning uchun pul ustiga qo'yadi magazindagi sotuvchi. Mana pulim oxirida upravlash bank cho'ntagiga borib tushadi.
Deydi Navoiy viloyatidan qo'ng'iroq qilgan sobiq tadbirkor Islom Karimov. Navbatdagi tinglovchimiz esa qashqadaryolik Akrom Moskvadan qo'ng'iroq qildi. 25 kun bo'pti borganiga Moskvaga ko'p qatori mardikorlar singari o'zimiznikilar bizni aldashyapti deb shikoyat qiladi Akrom.
Svalkada ish bor degan edi sadradan. Biz keldik, biz kelganda pasportimizni qo'limizdan olib qo'yibdi-da. Pasportimizda bir o'rtaga tushgan Bahodir degan yigit bor ekan, Baha degan nomi bilan kirishkasi bilan pasportimizni olib Svalkaga 45 kunda oylik beramiz deyishdi. Odamlar hozir odamlardan so'rasak, u yerda 3 oydan beri oylik olishgan yo'q ekan. Sizga aytishdiki, endi mana maytim pasportni bersangiz bo'lmaydimi desam, agar yo'q, sizni qarz bor, taksi bilan bu yerdan men chaqirtirib taksi bilan pulini to'ladim. Mana 15 kun ishladim-ku, desam agar u ishlaganingizga u nimaga qachon oylikni olib, menga pulni bersangiz, keyin pasportni beraman degan gapni qilishdilar.
Sizlar Svalkada nima ish qilasizlar?
Svalkada endi razvorabochi, nima desam, har qanday ishga, mana misol kimdir shig'ir, salofanni ajratadi, kimdir metalni, kimdir taxtani, kimdir lattani.
Oylik va'da qilishganmi sizlarga?
Oylik bizda endi 6000 rubldan to 12000 rublgacha qolga tegadi degan gap bor ekan. Endi odamlar mana hozirgacha dekabr oyligini ola olmagandi. Men chiqqanimda u yerdan bir haftacha bo'lib qoldi. Chamasi Moskvaga keldim-da, hozir Moskvada alohida pasportim yo'q, ishlab turibman-da. U yerga ertalab 8 dan turg'izadi, ishga borib 8 dan ishni boshlaysiz. Xo'sh, kechqurun soat 9 gacha ish. Shu arada birda abetga chiqasiz 2 gacha.
Yotadigan joylaring qayerda edi?
Yotadigan joy eski svinarnik firmani sotib olgan, bu o'sha joyda joy qilib berishgandi.
Endi mana qarangda, oyligi ham ko'p emas ekan, 6000 rubldan 12000 rublgacha. Shuni O'zbekistonda ishlab topsa bo'lmasmidi? Nima zarilda sizlar kelib shu axlatxonada ishlab yurishga?
Endi Sadriddin, hamma narsadan xabaringiz bor. O'zbekistonda bir joyga ishga kiraman desangiz, 1000 dollar, 1.5 ming dollar atrofida so'rashadi, to'g'rimi? Undan keyin o'sha ishni o'zi ham yo'q hozir bizda. shu majburligimizdan kelganmiz bu yerda.
Sizlardan ham ko'pchilik kelgan.
Ha, juda ko'pchilik. Endi avtobusga biz 80 kishi bo'lib keldik. Endi arzon degan uchun keldik. Bu yerda avtobus 4 kun chamasi 4 kunda yurish kerak edi. Biz 4 kunga bo'lsa produkt olganmiz. 9 kun deganga kirib keldik. Bizga na pul qoldi, na hech narsa.
Dedi Moskvada mardikorlik qilayotgan qashqadaryolik Akrom. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruhni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas.
Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, avvalgi eshitirishlarimizda 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva haqida ma'lumot bergan edik. O'z suyak yemirilishi bilan bog'liq darddan azob chekayotgani va 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgani haqida gapirgan edi. Shundan so'ng tinglovchilarimiz o'zlari qo'ng'iroq qilishib, Zulfiya opani uylariga borishib va ko'ngildan chiqarib bir xayriya yordamni qilishganda operatsiya qilishlari uchun mana oradan ancha vaqt o'tdi va tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib so'rashyapti, maktub yozib so'rashyapti. Zulfiya Begaliyevaning ahvoli qanday? U operatsiya qildimi? Hozirgi holati qanday? Biz ana shu savollarga javob olish uchun mana efirimiz boshlanmasdan oldin Zulfiya opaning o'zi bilan bog'landik.
Zulfiya opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Labay. Hay, alaykum assalom, qalay? O'zingiz yaxshimisiz?
Mehribon.
Hammangiz yaxshimisiz?
Rahmat.
Xudoga shukur.
Bayramlar bilan, Navro'zlar
bilan. Yaxshiman. Rahmat. Birga bo'lsin. Sizlar ham.
Ahvolingiz qanday? Sog'lig'ingiz?
Rahmat. Yaxshi.
Qayerdasiz hozir?
Yaxshi. Hozir 4 kundamiz Qoraqalpoqda. Hozir kasalxonada.
Nima bo'lyapti endi? Sog'lig'ingiz nima bo'ldi? Oyog'ingiz operatsiya qilishdimi?
Samarqanddan nimaga yuborishdi? Toshkentga. Samarqand bo'ritlagi uch nima qilmadi-yu. Qo'rqishdi operatsiya qilishga. Suyaklar mo'rtlashib ketgan ham. Dars ketgan deb u yoqda ham nima qilishdi? Haligi lekiniya berishdi. Hali protezni qo'ysak tutmaydi deyapti-da tos suyagini. Ham haligi dars ketgan yerlari bor, o'shanga lechiniya olmasangiz bo'lmaydi deb haligi gematologichiskiy nimaga yuborishdi institutga.
Ha, qon
yerimda qimmat. Ha, mana bu hammasi kasalni haligi boshlanishidan nima qiladi ekan. Buning boshlanishi mana bu oldin menda haligi endokrin nasi buzilib kalsi yetishmovchiligi bo'lgan suyakda. Shuni bilan mana bu soya uyda nimadan chiqmayap yurmaydim deb yotib qolganmanda yurolmagandan keyin. O'sha mana shu 7 yil mobaynida suyaklar mo'rt bo'lib qolgan deyapti-da, bo'shashib. Bu biz endo protezni qo'yamiz, qo'ygan bilan ham siz yurib ketmaysiz deb shunaqa deyishdi. Yana ikki tarafingizga ham qo'yish kerak. Yaxshilab davolanmasangiz bo'lmaydi deb shu ukol, osma ukol keyin badanimga toshmalar tashib ketdi. Haligi 1.5 oy lechiniya u yoqda, bu yoqda, xullas bu dorilar mana salbiy ta'sir ko'rsatib boshladi. Teri ta'sir qildimi?
Hozir endi siz davolanyapsiz? Hozir davolanyapsiz?
Ha, gips. Ha, mana bu endi bir 40 kun bo'lib qoldi men gipsda yotibman. Xudo xohlasa ertaga indinga nima qilamiz deyishyapti. Endi 40 dan oshgandan keyin suyagim bitishi ham qiyin bo'lar ekanda buni. Duoijoningizni qilib yotibman, operatsiyaning pulini tishimning kavagida saqlab o'tiribman. Yana boraman Toshkentga haligi ortopediya va traumatologiya bo'limida Azizov degan professor o'zim operatsiya qilaman deb shunaqa deyishdi. Lekin davolanishimiz kerak deyishdi.
Hammasi Zulfiya opa o'sha vaqt kerak albatta. O'sha doktorlar aytgan. O'sha bir operatsiya qilish uchun ham bir qulay sharoit bo'lishi kerak organizmda. Albatta endi xudo shifo bersin endi biz ham mana tinglovchilar nomidan, Ozodlik radiosining tinglovchilari nomidan sizga yordam bergan saxiy, xolis odamlar nomidan sihat bo'lib ketishingizni istab qolamiz.
Qo'ng'iroq qilishyapti ular ham juda ko'p holingiz nima qilganlar mendan qo'ng'iroq qilib so'rashadi. Shunaqa deb turibman endi. Haligi bir juda kuchli og'riq bor-da. Shu og'riqdan xalos bo'lolmayapman. Mana toshmalar ham endi qaytib boshladi.
Mayli, shifo bersin.
Bayraman tatmat degan. Ha, rahmat. Hammasiga salom, xudodan baraka toping. Ha, doim deb ko'rmang siz. Hech qaysiz. Men tinglayman. Ha, sizlarni har bir nimangizni xudo xohlasa, bundan keyin ham duoyingizni qilib yotibman. Qani endi men ham bir yurib ketsam.
Inshaalloh yurib ketasiz.
Doim baraka topinglar.
7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan to'rtko'llik 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Eshitganingizda Zulfiya Begaliyeva hozir davolanmoqda va operatsiyaning o'tkazilishi uchun organizmda o'sha kerakli bir kalsiy moddalari yetarli bo'lishi kerak ekan. Hozir ana shu davoni olmoqda Zulfiya opa. Biz ham barcha radio muxlislari ham tinglovchilar nomidan Zulfiya opaga sihat, salomatlik hamda shifo tilab qolamiz. Hurmatli tinglovchi va so'nggi xabarimiz Afg'onistonda olingan. Yaqinda Afg'onistonning ba'zi bir viloyatlari va shaharlari xavfsizligi mas'uliyati xalqaro kuchlardan olinib, afg'on harbiylari zimmasiga yuklatiladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay seshanba kuni poytaxt Kobulda mazkur mintaqalar nomlarini e'lon qilgan mavzu tafsilotlari bilan Olim Kuhkan.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay seshanba kuni poytaxt Kobulda mamlakat milliy harbiy akademiyasi talabalari yig'inida qilgan chiqishida kelasi oylar davomida xavfsizligini ta'minlash mas'uliyati xalqaro harbiy kuchlardan afg'on xavfsizlik kuchlari zimmasiga yuklatilishi nazarda tutilgan bir qator viloyatlar va shaharlar nomlarini e'lon etdi. Janob Karzay ilk bor Kobul, Bomiyon va Panjshir viloyatlari hamda Mozor-i-Sharif, Lashkargoh va Mehtarlom shaharlarida xavfsizlik mas'uliyati NATO harbiylaridan Afg'oniston kuchlariga topshirilishini ma'lum qildi. Karzayga ko'ra, shuningdek, yil davomida boshqa bir qator hududlar xavfsizligini ta'minlash vazifasi Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga topshiriladi.
Ta'hudot konferensi Kobul mabliy bir masofa ko'makhoyi bayinul-millali astariq davlat Afg'oniston.
Karzay tomonidan e'lon qilingan 6 mintaqaning ikkisi, ya'ni Helmand viloyati markazi Lashkargoh shahri hamda Lag'mon viloyati markazi Mehtarlom shahri mamlakatning nobarqaror janubiy va sharqiy hududlarida joylashgan bo'lsa-da, qolgan 4 shahar va viloyat mamlakatning nisbatan barqaror hududlarida joylashgan. Misol uchun, Afg'oniston markaziy hududida joylashgan Bomiyon viloyati toliblarning ashaddiy dushmani sanalgan etnik hazoralar vatani hisoblanadi. Hozirgi kunda toliblar mazkur hududga nufuz qilish imkoniga ega emaslar. Shuningdek, toliblarga qarshi jang qilib kelgan mujohid guruhlar boshqarorgohi Panjshir hamda shimoldagi yirik shahar Mozor-i-Sharif xavfsizligi afg'on kuchlariga o'tkazilishi nazarda tutilgan hududlardan. Qator kuzatuvchilar NATO kuchlari noma'lum muddatga qadar Afg'oniston xavfsizligini ta'minlash uchun band bo'lib qola olmasliklarini ta'kidlab, mamlakatni himoya etish mas'uliyati asta-sekin afg'on harbiylariga topshirilishi lozimligini aytadilar. Afg'oniston sobiq mudofaa vaziri general Shahnavoz Tanay, birinchidan xavfsizligini ta'minlash uncha ko'p qiyin bo'lmagan hududlarni himoya etish mas'uliyatini afg'on kuchlariga topshirish ma'qul deydi.
Zarurat ast ke Rossiya intiqali amniyat va qudrati difoiy kishvar.
Ayni holda qator tahlilchilar xalqaro harbiy kuchlarning tezda Afg'onistonni tark etishi Afg'oniston va mintaqa xavfsizligi uchun o'ta tahlikali bo'lishini aytadilar. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Ahmad Saidi, AQSh va NATO harbiylarining Afg'oniston va mintaqada terrorchilar va al-Qoida ildizlarini butunlay nobud etmagunga qadar o'z harbiy amaliyotlariga davom ettirishi zarurligini ta'kidlaydi.
Quvvatoy xorijiy jangro alayhi turustoy
AQSh va NATO kuchlari 2004-yilda Afg'onistonni tark etishi va mamlakatni himoya etish mas'uliyati Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga topshirilishini rejalagan. Ayni holda g'arb rasmiylari chetellik harbiylarining Afg'onistonni butunlay tark etishi mamlakatda hukm suradigan vaziyat bilan chambarchas bog'liq ekanini ham aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, Afg'onistondan olingan ushbu xabardan eshittirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.